ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Gaya fton presidentin e ri serb Tomislav Nikolić të vendosë raporte fshinjësore me Kosovën. Pas fitores e Nikolićit, njohës të rëthanave në Prishtin nuk presi ndryshim të politikës serbe ndaj Kosovës, ndërsa bashkimi evropian fton për vazhdim të dialogut. NATO në samitin në Chicago jep mbështetje këfori dhe risa i bënthirje Prishtinës e Beogradit që të zgjidhin problemet për mes dialogut. Opozita në Macedoni kërkon shpërbërjen e kuvendit pas dështimit të marjes së ftesës për antarësim në NATO. Derisa Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm, thot fituesi çmimit Nobel ekonomisti Paul Krugman. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtër të përgatitur nga Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tomislav Nikolić, kandidati i Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Nikolić ka marrë 49.5% të votave, ndërsa shefi deritashëm i shtetit serb Boris Tadić nga Partia Demokratike ka fituar 47.3%. Duke shpallur fitoren e sërinë e partisë së tij, Nikolić tha se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane, si dhe do të mbrojë popullin e Kosovës.
Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji.
Rezultati këtyre zgjedhjeve tregon se un do t'i mbaj premtimet e mia se Serbia nuk do të rrijë larg nga rruga e BE-s, që Serbia dëshiron të mbrojë popullin e saj në Kosovë, tha Nikolić. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Boris Tadić ka pranuar humbjen dhe ka uruar presidentin e sapo zgjedhur të Serbisë Tomislav Nikolić.
Građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobjedi.
Euroj zoti Nikolić për këtë fitore korekte dhe të merituar dhe juroj fat në detyrën e re, ka thënë Nikolić për të shtuar se me siguri nuk do të bëhet kryeministër. Zyra e presidentes së Republikës së Kosovës konsideron se zgjedhja e një presidenti të ri në Serbi është zgjedhje e popullit të Republikës së Serbisë, zgjedhje një shteti fqinj me të cilin Kosova më tonë të ndërtojë marrëdhënie korrekte fqinjësore. Në një komunikat për shtyp zonja Yahyaga citohet të thënë se ne jemi dy shtetet e pavarura dhe sovrane që kemi pasur një të kaluar të rënd, por që shpresojmë të ndërtojmë në një të ardhme më të mirë për qytetarët tanë. Presidentja e Kosovës i bëri thirrje presidentit të sapo zgjedhur të Serbisë ta bëjë atë që paraardhësi i tij nuk e bëri, ta gjej guximin dhe të ndërmarr hapa për të vendosur marrëdhënie të mira dhe paqësore me Kosovën. Kjo sipas saj do të ndihmonte që të dyja shtetet e pavarura, Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë, të ecin në rrugën e integrimeve evropiane dhe që popujt e të dyja vendeve të përcaktohen për të ndërtuar një të ardhme me prosperitet. Duke komentuar fitoren e Tomislav Nikolićit, lideri i socialistëve të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se tash e tutje gjëra do të jenë më të ndërlikuara. I pyetur nëse marrveshja deritashme për koalicion me Partinë Demokratike të Boris Tadićit vlen ende, Dačić ka thënë se situata e re imponon një pozicion të ri në skenën politike. Bashkimi Evropian vlerëson se me zgjidhjen për president të Serbisë të Tomislav Nikolićit është fituar një mandat i fuqishëm për vazhdimin e politikave të integrimit evropian. Maja Kocijancic, zëdhënëse e shefes e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, tha se BE-ja inkurajon Nikolićin dhe ekzekutivin e ardhshëm në Beograd të vazhdojnë punën e procesin integrues të vendit në Bashkimin Evropian.
Serbia entered these elections just a few weeks after.
Serbia ka hyrë në këto zgjedhje vetëm disa javë pasi mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Presidenti i ri dhe qeveria që duhet të formohet kanë marrë një mandat të fuqishëm për të vazhduar zbatimin e politikave për integrim evropian dhe për të lëvizur shpejt në hapat e mëtejm, veçanërisht në drejtim të nisjes së negociatave për antarësim sapo të jenë plotësuar kushtet, u shpreh ajo. Kocijancic ka shfaqur shpresën se dialogu i pezulluar me Kosovën e Serbinë do të nisë së shpejti. Derisa po vazhdon të mbahet samiti i NATO-s në qytetin amerikan të Chicagos, janë zhvilluar edhe disa protesta. Policia tha se është përballur me protestues anti-luftë. Raportohet se 4 policë janë plagosur, kurse policia thotë se ka arrestuar 45 demonstrues. Numri i protestuesve sipas autoriteteve të rendit është zvogëluar gjatë fundjavës. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje të përhershme pas bllokimit të furnizimit të NATO-s në Afganistan, si shenjë proteste ndaj një sulmi amerikan që pat lënë të vrarë 24 ushtar pakistanez. Ky incident bëri që Pakistani të mbyllë rrugët e furnizimit në Afganistan, duke komplikuar misionin e NATO-s në të njëjtin vend. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë, reagimet për fitoren e Tomislav Nikolićit, kryetarit të Partisë Përparimtare Serbe, njohur për politika nacionaliste, përçojnë mesazhet se zgjedhjet në Serbi janë për popullin serb dhe s'kan të bëjnë atë shumë me Kosovën. Ndjekim një kronikë të zgjeruar të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Fitoria Tomislav Nikolićit nga Partia Përparimtare Serbe në garën për president të Serbisë në Prishtinë vlerësohet se nuk do të ndryshojë shumë politikën e këtij vendi në raport me Kosovën. Ish nënkryetari i radikaleve në kohën e Vojislav Šešeljit, tani president i zgjedhur i Serbisë Nikolić, në Kosovë shihet si një prej politikanëve nacionalist në raport me shumicën shqiptare, por megjithatë vlerësohet se zgjedhja e tij reflekton vullnetin e popullit të Serbisë. Zëvendës kryeministri Aleksandar Kuçi ka deklaruar sot në Prishtinë se fati politik pavarësia Kosovës dhe zhvillimet e saj nuk varen nga zgjedhjet politike që mbahen në Serbi.
Fati politik, pavarësia Kosovës, zhvillimet e Kosovës nuk varen nga zgjedhjet politike që bëhen në Serbi, por zgjedhjet politike në Serbi janë për popullin serb dhe janë lehtësim për të tjerët. Ajo që mund të themë, Kosova do të prodhojë stabilitet, paqe dhe shqetësi të mirë me të gjithë.
Ish ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseini, thotë se nuk duhet të jetë prioritet dash shqetësimi i Kosovës se kush është presidenti i Serbisë. Në raport me Kosovën, edhe presidenti deri tashëm Boris Tadić ka udhëhequr politika të mentalitetit ballkanik, pavarësisht se në opinionin ndërkombëtar mendohej se ai po udhëheqte politika demokratike, thot Hyseini.
Nuk e besoj tashi Kosovë se do të ketë një ndryshim substancial në qasjen, sepse bindja ime gjithherë ka qenë që presidenti Tadić ka qenë evropian në Bruxelles, po në Beograd dhe në Ballkan ka qenë shumë ballkanas. E sidomos Karshi i Kosovë ka qenë paqë ballkanas sa dhe pararendësi i tij, me një dallim të vogël që ky nuk ka përdorur armët, ndërkaq ai që ka shkuar i ka përdorur edhe armët.
Ish ministri Hyseini thot po ashtu se nuk mund të paraqitet nëse Kosova do ta ketë më vështirë me këtë apo me atë president në Serbi, duke besuar se raportet e Kosovës me Serbinë varen në rend të parë nga vetë Kosova. Ndryshimet në krerin e shtetit serb komentohen në mënyra të ndryshme edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, përderisa nga pjesa qendrore e Kosovës ka hezitime dhe rezerva, në veri mbrëmë është festuar. Marku Jakšić, një përfaqësues nga pjesa veriore, thotë se fitoria Nikolićit paraqet një rrezë drite për serbët e Kosovës.
Da novi predsjednik Imović u vidu što je sve njegov prethodnik radio, ne vjerujem da bi trebalo da ponovi iste greške.
Mendoj se presidenti i ri marë parasysh se çfarë dhe si punoi para ardhësit të tij, nuk do të duajti përsëriste të njëjtat gabime, thot Jakšić, duke akuzuar presidentin e drejtashëm Tadić se ka shkelur kushtetutën e Serbisë, duke viktimizuar sidomos serbët e Kosovës. Megjithatë, për politikat e qarta të shtetit serb, sidomos në raport me Kosovën, do të dihet pasi të formohet qeveria e re atje, thot Jakšić. Në anën tjetër, Rada Trajković, deputete serbe në parlamentin e Kosovës, tërheq vërejtjen se nën udhëheqjen e Nikolićit, Serbia ka rrezik të izolohet nga bashkësia ndërkombëtare.
Ne bih htela da razumem i ne bih htela da prihvatim da slavlje u Mitrovici, koje je bilo propraćeno rafalima.
Nuk do të doja ta kuptoja dhe nuk do të dëshiroja ta pranoj se kremtimi në Mitrovicë që u shoqërua me të shtënë armësh është paralajmërim për politikën e ardhshme të Nikolićit, thot Trajković. Ajo thot po ashtu se do të dëshironte që të gjithë ata që presin që me fitoren e Nikolićit do të fillon edhe një konfrontim tjetër ndërmjet shqiptarëve dhe serbeve dhe një epokë re izolimit të Serbisë do të zhgënjehen dhe Serbia të vazhdojë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe përafrimit të saj me NATO-n. Ndërkohë analisti politik Belul Beçaj konsideron se fitoria Nikolićit paraqet një përmbyllje të një lejtitje të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët proklamonin reforma dhe orientimin pro-evropian të Serbisë. Sidoqoftë, i pret që edhe Nikolić në raport me BE-n do t'i vazhdojë politikat e trasuara nga Tadiçi, përderisa në raport me Kosovën Beçaj vlerëson se Nikolić do të tentojë të udhëheqë politikë agresive karshi veriut të saj.
Besoj se pika nyje do të jetë veriu dhe besoj se Nikoliqi do ta hedhë përgjësinë për humbjen e Kosovës tek pushtetet paraprak dhe liderët paraprak, ndërkat do të tenton për të marrë në thojza meritat eventuale për anektimin e Veriut gjatë mandatit të tij.
Tomislav Nikolić fitoi ndaj rivalit të tij Boris Tadić pas raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Serbi. Tani mbetet të shihet se cila do të jetë përbërja qeverisë së këtij vendi para se të dihen ndryshimet eventuale të politikës së Serbisë në raport me Kosovën, të cilën ky vend nuk e njeh si shtet dhe asçi pretendon se do ta njohë në një të ardhme të afërt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia nuk do ta ketë të lehtë në muajt e ardhshëm për shkak se duhet të rinis bisedimet me Kosovën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Frank Lothar Altman, ish drejtori degës së Ballkanit në Institutin për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë nga Berlini. Ndërkaq Daniel Server, ekspert amerikan nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike me selinë në Washington, thotë se Tomislav Nikolić, i cili ka fituar zgjedhjet presidenciale në Serbi, do të vlerësohet në bazë të veprave dhe jo retorikës. Vion materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Nëse Serbia dëshiron që ta vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian, Tomislav Nikolić, kryetari i sapo zgjedhur serb, duhet ta zgjidhë kundërthënien e politikës edhe Evropa edhe Kosova, gjë që Tadiçi nuk pati sukses. Franz Lothar Altman, ish drejtori i degës së Ballkanit në Institutin për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë nga Berlini, konsideron se fitoria e Nikolićit gjithsesi që është befasi.
It's an open game. It will not be easy for Serbia.
Është një lojë hapur. Nuk do të jetë lehtë për Serbinë muajt ardhshëm, sepse Serbia po përpiqet që të nisë negociata të ndryshme dhe duhet të rinisë bisedimet me Kosovën. Do të jetë një kohë shumë e vështirë në rrethana ekstreme, ka thënë Altman. Disa media të huaja fitoren e Nikolićit e interpretojnë si ngritje të nacionalistëve. Në anën tjetër ekziston mendim i gjerë se shumë qytetarë, të cilët i kanë përkrahur forcat pro-evropiane në kohën e rrëzimit të Miloševićit, tash janë mjaft të zhgënjur me efektet, para së gjithash me korrupsionin, sjelljet jo demokratike, situatën e keqe ekonomike dhe për këtë shkak e kanë dënuar Tadiçin. Daniel Server, ekspert amerikan nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike me selinë në Washington, thekson se të dyja pikpamjet janë valide. Ndon se është e vërtet se Tadiç ka qenë i mirëpritur në Evropë dhe ka pasur raporte të mira me evropianët, është gjithashtu e vërtet se ai ka dështuar të zhbëjë kundërthënjet. Mendoj se Nikolić do të gjykohet nga të bëmat e tij, jo nga ajo se çfarë thot, ka theksuar Server. Nikolić e ka ndryshuar retorikën dhe pas shpalljes e rezultateve ka paralajmëruar se do të vazhdojë rrugën evropiane të Serbisë dhe se do të përpiqet që të kultivojë marrëdhëniet e mira me faktorët kyç ndërkombëtar si dhe me fqinjet. Ai do të jetë ndoshta i vendosur duke ndjekur këtë kurs të ri në mënyrë që t'iu heqë dilemat atyre që dyshojnë, ndoshta edhe më i vendosur se Tadiçi, i cili është friksuar që të bëjë disa lëshime, duke pasur drojën se mos do të akuzohet përsëri për tradhti kombëtare. Këtë do ta shohim së shpejti. Është rëndësishme që ti mundësot vlerësimi lidhur me veprimet konkrete. Nuk është aq e rëndësishme retorika e tij zgjedhore, aq sa mënyra me të cilën do të qeverisë, ka thënë Server. Qëndrim të njëjtë ka edhe Altman. Ai ka thënë se qeveritë evropiane do të mirpresin që ti shohin lëvizjet konkrete të Nikolićit, edhe kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, por edhe për marrëdhëniet me fqinjet, për mënyrën se si do të reagojë në bisedimet me Kosovën, ka thënë Altman. Ndryshe sa do të jetë Bashkimi Evropian i kujdesshëm ndaj Nikolićit apo do të provojë që me nxitje të ndryshme ta trimërojnë në rrugën evropiane, Server thotë se institucionet evropiane do të presin dhe mbikëqyrin se çfarë politike do të udhëheqë Nikolić, gjegjësisht nuk do ta krijojnë në qëndrimin në bazë të retorikës së deritashme të tij. Konsideroi që zyrtarët evropian janë mjaft të zhgënjur me performancën e Tadiçit dhe ata do të presin që të shohin nëse Nikolić mundet që në mënyrë të kënaqshme ta zgjidhë kundërthënien në politikën e deritashme të Serbisë. Nëse nuk do të mundet, atëherë rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian do të jetë më gjatë dhe më e rëndë. Ndryshe do të jetë shumë mirë nëse ai e shfrytëzon fitoren e tij si mjet për tu shkëputur me të kaluarën e Serbisë, theksoi Server. Sipas Altmanit, e kaluara e Nikolićit tregon se ai nuk është politikan i besueshëm për shkak se shpesh i ka ndryshuar qëndrimet, por që në rastin e tanishëm mund të jetë pozitive sepse sipas tij ai e sheh se nuk ekzistojnë opsione tjera përveç bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, si dhe kultivimi i marrëdhënieve të mira me fqinjet. Por pengesë e madhe në këtë rrugë do të jetë Kosova, deri më Natasha i ka qenë i vendosur në qëndrimin se Kosova është pjesë e Serbisë. Në të njëjtën kohë Bashkimi Evropian pa më dyshje ka vënë pa se pa një marrëveshje të qartë të Beogradit dhe Prishtinës rreth statusit të Kosovës, Serbia nuk mund të llogarisë për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Ky do të jetë vërtet problem për Nikolicin, ka theksuar Altman. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
NATO në samitin në Chicago i ka dhënë mbështetje misionit të saj në Kosovë KFOR-i derisa ka bërë thirrje për liri të plot lëvizjeje. Alianca Veriatlantike në konkluzat e saj ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhin problemet përmes dialogut. Holsi Tjera nga Chicago sjelli dërguari ynë Augustin Palokaj.
Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke vazhduar ditët e samitit të liderëve të NATO-s, në të cilin po diskutohen disa operacione të kësaj aleance. Sikur edhe planet për transformimin strategjik të saj në mënyrë që të përballet me sfidat në të ardhmen. Në deklaratën në përfundimtare të samitit të NATO-s, e cila tashmë u është përdalë gazetarëve, janë disa paragrafe që flasin edhe për Kosovën. Shefat e shteteve të NATO-s nga ky samit kanë mbështetur fuqishëm edhe një herë përpjekjet e misionit të KFOR-it për të siguruar paqe dhe stabilitet në Kosovë. Po ashtu mbështesin edhe punën e KFOR-it për të siguruar në bazë të mandatit që ka lirim e lëvizjes në tërë teritorin e Kosovës. Liderët e NATO-s me këtë deklaratë kanë përshëndetur edhe përparimin e forcës kosovare të sigurisë dhe kanë thënë se shikojnë në të ardhmen në përmundësitë e bashkëpunimit të mëtejmë të NATO-s me këtë forcë. Po ashtu Kosova përmendet edhe në pjesën e bashkëpunimit të NATO-s me Bashkimin Evropian, ku thuhet se misioni KFOR-it në Kosovë po bashkëpunon ngushtë me EULEX-in dhe me zyrën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian. Shefat e shteteve të NATO-s po ashtu i kanë bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të vazhdojnë përpjekjet për të zgjidhur të gjitha problemet në mënyrë paqësore përmes dialogut dhe të shfrytëzojnë rolin e Bashkimit Evropian në lehtësimin e këtij dialogu. U kanë bërë thirrje që të implementojnë marrëveshjet e arritura deri më tani, e sidomos marrëveshjen për menaxhimin e integruar të vendkalimeve. Nga ky samit u është dërguar sinjal të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit, se NATO mbetet e përkushtuar për këtë rajon dhe e konsideron atë si një rajon me rëndësi strategjike për aleancën e NATO-s, dhe është porositur se do të vazhdohet politika e dyerve të hapura, pra që të ndihmohen ato shtetet të rajonit të cilat aspirojnë që të antarësohen në NATO. Shefat e shteteve të NATO-s janë duke vazhduar samitin në Chicago, ndërsa sot pritet të miratohen edhe planet për përfundimin e misionit në Afganistan, misionit i cili në këtë moment është më i madhi për nga numri që ka aleanca. Për Radio Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Palokaj.
Mbesi me samitin e NATO-s që është bërë moll sherri me spertive politike në Maqedoni. Mosmarja ftesës për antarësim është kritikuar ashpër nga kryeministri këtij vendi, por më të ashpra kanë qenë reagimet e partive opozitare, që pas kësaj deklarate kanë kërkuar edhe shpërbërjen e parlamentit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare ka reaguar rashpër ndaj qëndrimit të kryeministrit Nikola Gruevski se Maqedonia pa të drejtë mbetet prapa dyerve të NATO-s, duke e kërkuar që Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim të prononcohet publikisht nëse BDI do të vazhdoj të jetë me Gruevskin apo me popullin shqiptar, i cili, siç ka theksuar nën kryetari kësaj partie, Imer Aliu, i do integrimet.
Partia Demokratike Shqiptare distancohet nga fjalori i përdorur nga ana kryeministrit Nikola Gruevski kundër NATO-s, shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve fqinje.
Ka deklaruar Imer Aliu, nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, duke kërkuar që sa më parë të shpërbëhet parlamenti dhe të organizohen zgjedhjet e parakohshme, pasi shtetet anëtare të NATO-s nuk dhanë ftesë për antarësim të Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar dhe dorëheqjen urgjente të zëvendës kryeministres për çështje evropiane Teuta Arifi dhe ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi. Gjashëm ka reaguar dhe partia tjetër shqiptare në opozitë, Rilindja Demokratike Kombëtare, prej kuj kanë bërë thirrje partisë Ahmeti që të përcaktohet mes Gruevskit dhe popullit shqiptar. Edhe partia maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, përmes një letre ku janë nënshkruar të gjithë deputetët e partisë, ka theksuar se kryeministri Gruevski në deklarimin e fundit qartë reflekton agresivitet dhe frustracion sa i përket procesit eurointegrues të Maqedonisë. Zoti Gruevski u pyesim se kënd të përfaqësoni me goditjet e vrashta që u i bëni partnerëve ton strategjik dhe kush u jep të drejtën që në emër të 2 milion qytetarëve të Maqedonisë ti prishni raportet e ndërtuara me aq mund me faktorin ndërkombëtar. Por Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim, sot ka theksuar se pavarësisht sfidave dhe vonesave të Maqedonisë, kjo parti mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
BDI pajtohet me qëndrimin se Maqedonia i ka plotësuar gjitha kushtet për antarësim dhe meriton antarësimin e plot dhe për këtë BDI ka dhënë kontribut pamohueshëm, mirë po nuk pajtohet me qëndrimin se komuniteti ndërkombëtar përfshi këtu NATO dhe BE kanë standardet dyfisht andaj Maqedonisë.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në kohën kur Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi i saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm. Fituesi i çmimit Nobel, ekonomisti Paul Krugman, thotë se mund të jetë vonë për t'ia lënë vendimin Athinës, por se mbetet ende kohë për të shpëtuar euron. Edona Apeci ka përgatitur thekse nga intervista me zotin Krugman.
Ekonomisti amerikan Paul Krugman mendon se krijimi i euros ishte gabim, e në të njëjtën kohë ai mendon se duhet shpëtuar atë. Kriza aktuale në eurozonë po udhëhiqet nga një vend të zhytur thellë në borxhe, Greqia, e cila po sillet në një kaos politik e ekonomik të shkaktuar nga kundërshtimi publik ndaj masave shtrënguese të qeverisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar patën kërkuar masa të tilla si kompensim për huat që ja patën dhënë vendit. Në ndërkohë po shtohet frika që Athina të jetë në rrugë drejt daljes nga eurozona. Krugman nuk përjashton këtë mundësi, ndërsa i quan të shumtuara pasojat e realizimit të një skenari të tillë. Kjo do t'a godas mjaft rënd ekonomin greke, do të ketë disa humbje në huat dhe në Greqisë, por këto humbje ka gjasa të ndodhin pavarësisht këtij zhvillimi. Nëse kjo mbetet e përmbajtur, nëse evropianët bëjnë çfarë është e nevojshme që kjo të mos pasojë me një shkatrim të plotë të eurozonës, atëherë kjo nuk do të jetë një gjë aq e keqe, tha ai. Por kjo megjithatë mbetet një nëse e madhe, vlerëson fituesi i çmimit Nobel në ekonomi. Krugman kundërshton fuqishëm masat shtrënguese gjatë krizës ekonomike, masa këto të cilat aktualisht mbështeten nga shumë liderë në Evropë. Një pjesë e madhe e qytetarëve evropian pajtohen me Krugmanin, gjë që u dëshmua në revoltat kundër shkurtimeve buxhetore që u pa në përrrug, por edhe në proceset zgjedhore. Më herët në këtë muaj, votuesit në Francë dhe Greqi kundërshtuan zëshëm qeverit që mbështesnin masat shtrënguese. Tani, si që vlerëson Krugman, Banka Qendrore Evropiane duhet të ofrojë ndihmën e saj duke u bërë huadhënës i pakufishëm për bankat dhe qeverit dhe duke rritur objektivat e inflacionit si mënyrë për të frenuar krizën dhe për të shpëtuar euron. Mendoj se euros i duhet shpëtimin nësë është i mundshëm, por çështja është se kjo nuk po ndodh me politikat aktuale, të cilat vetëm se po e përkeqësojnë gjendjen. Do të bëj shumë më keq, po që se do të dështonte euroja, edhe pse mendoj se ka qenë një gabim që ai të futet në përdorim. Por tani më e kemi bërë këtë gabim, ose më mirë thënë, ata e kanë bërë këtë gabim. Tani dëshirojmë të shpëtojmë atë, me që dështimi euros do të dëmtonte projektin evropian, që ka të bëjë me paqen, prosperitetin dhe demokracinë, gjëra vazhdimin e të cilave do të duhet ta mbështesnim të gjithë, tha ai. Gjermania u theqësja e pa diskutueshme e masave shtrënguese si pas Krugmanit, po as në vështirësi për të pranuar braktisjen e shkurtimeve drastike. Në takimin e javës së kaluar të gëtetës në Washington, presidenti i ri francez François Hollande dhe presidenti amerikan Barack Obama detyruan kancelaren gjermane Angela Merkel të mbrojë dhe të stimulojnë ndërmarrjen e masave shtrënguese dhe rritjen e shkurtimeve. Për të shpjeguar qasjen e Gjermanisë mbi krizën aktuale, Krugman citon një fjali të Martin Wolfit, komentuesit kryesor për çështje ekonomike në The Financial Times. Në Gjermani, ekonomia është deg e filozofisë etike. Ata me të vërtet kanë dashur të shohin zbatimin e kësaj në aspektin e borxhlinjeve me Katar, mëkat i cili duhet të dënuar, vlerëson Krugman.
Personi vetëm i dënuar për sulmin i vdekjeprurës në linjën ajrore Panem Biskoci në vitin 1988, Abdelbaset Ali Almegrahi ka vdekur në Libi. Korrespondenti radios Evropa e Lirë Antoine Blua i hedh një vështrim jetës së tij. Abdelbaset Ali Almegrahi, që kthyer në atë dhe nga burgu i Skocis pasi ishte liruar në bazë të dëmshurisë në vitin 2009. Ai u dënua për vendosjen e një bombe në aeroplanin e linjës ajrore Pan Am, i cili shpërtheu në fluturim nga Londra për në New York më 21 dhjetor të vitit 1988. 259 pasagjerët në bord u vranë së bashku me 11 persona tjerë që vdiqën në tokë nga përplasja aeroplanit në qytetin skocez të Lockerbie. Megjithatë, Almegrahi gjithnjë ka thënë se është i pafajshëm, një pretendim që e ka përsëritur në një intervistë në tetor të 2011-s për televizionin Reuters nga shtëpia e tij në Tripoli, i rrethuar me monitor që kontrollonin gjendjen e tij shëndetësore. Faktet do të çarçohen një ditë dhe shpresoj në një të ardhmë të afërt. Brenda disa muajve do të shihni fakte të reja që dalin në shesh, patën Almegrahi. Almegrahi ka lindur në Tripoli më 1 prill të 1952-s. Ai ka studiuar në Shtetet e Bashkuara dhe ka qëndruar një kohë edhe në Britani gjatë viteve të 70-ta, ku studioi në Cardiff dhe Wells, ku edhe zotroi gjuhën angleze. Ai u martua në të 80-tat për të bërë më pas babai i 5 fëmijëve. Në të 90-tat ai dhe i akuzuari tjetër Lamin Khalifa Fima u akuzuan në Shtetet e Bashkuara dhe Skoci për sulmin në Lockerbie dhe u shtuan në listën e 10 më të kërkuarve të FBI-s. Negociatat me liderin atëhershëm libian Muammar Gaddafi dhe vendosja sanksioneve ekonomike të OKB-s kundër Tripolit i sollën të akuzuarit në Camp Zeis në vitin 1999, një gjykat speciale e ngritur në Holand. Në fund të procesit gjyqësor 8 mujor, gjykatësit skocezë shpallën Almegrahin fajtor dhe dënuan me burgim të përjetshëm derisa Fima nuk u dënua. Apeli i Almegrahit u refuzua dhe ai u dërguar në burg në Skoci. Prokurorët në mënyrë të suksesshme argumentuan se pozita e Almegrahit si shefi sigurisë në linjen ajrore arabe të Libis ja ka mundësuar atij kryerjen e sulbit. Zyrtari dyshuar libian inteligjencës është identifikuar nga një shitës maltez si njeriu që kishte blerë veshmbathje, të cilat u gjetën në valigje në të cilën ishte vendosur bomba në Pan Am. Hetuesi thanë se valigja me bombë ka bërë rrugën nga Frankfurti në Malt, ku gjenden edhe zyrat e linjës ajrore arabe, për të transferuar pastaj në Londër, ku dhe është futur në aeroplanin Pan Am 103. Me gjithë verdiktin, shumë besojnë se ata që janë përgjegjës për tragjedinë e Lockerbie-t i kanë ikur drejtësisë. Almegrahi i çon edhe një shans tjetër për të spastruar emrin e tij në vitin 2007, ku një komision për rishqyrtimin e rasteve kriminale në Skoci ja mundësoi atij apelin e dytë, duke ngritur pyetje serioze në lidhje me dëshmitë përdorura për ta dënuar atë, përfshirë edhe besueshmërinë e dëshmisë së shitësit maltez. Si rjedhoi u zbulua se ai povuante nga një kancer i pashurueshëm dhe sekretari i drejtësisë skocisë Kenny McCaskill e liroi atë në bazë të dëmshurisë në vitin 2009.
Mr. Almegrahi now faces a sentence.
Zoti Almegrahi tash përballet me një dënim të imponuar nga një fuqi më e madhe. Këtë fuqi asnjë gjykat në cilin do juridiksion apo në cilin do vend nuk mund ta revokoj. Është finale dhe e pakthyeshme. Ai do të vdes, pa thënë McCaskill. Pasi që kishte shërbyer 8 vjet në një burg skocez, Almegrahi u kthye në shtëpi ku u prit si hero. Lajmi për lirimin e tij provokoi protesta të afërmve të viktimave të Lockerbie-t, shumica nga të cilët amerikan. Vdekja e Almegrahit jep fund mundësisë nxjerrjes së plotës së vërtetës mbi rolin e tij në sulmin e Lockerbie-t, derisa e shmang vlimin potencial të tensioneve mes regjimit të ri të Libis dhe mbështetësve perëndimor. Para mbylljes së këtij edicioni rikujtojmë titujt kryesor. Presidentja Yahya Gaya fton presidentin e ri serb Tomislav Nikolić të vendosë raporte fshinjësore me Kosovën. Pas fitores së Nikolićit, njohës rrethanave në Prishtinë nuk presin ndryshime të politikës serbe ndaj Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian fton për vazhdim të dialogut. NATO në samitin në Chicago jep mbështetje KFOR-it derisa i bën thirrje Prishtinës së Beogradit të zgjidhin problemet përmes dialogut. Opozita në Maqedoni kërkon shpërbërjen e kuvendit pas dështimit të marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Derisa Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm, thot fituesi i çmimit Nobel ekonomisti Paul Krugman. nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites, derisa juftojmë të na ndiqni në emisionin e radhës në orën 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.